ገዛይ ፓርቲ ኢትዮጵያ ይሆደግ ካብ ኦህዴው አቢ አህመድ አቡ መንበርቲ ግንባር ቀደማይ ሚኒስትር ተሃገርን ክኸውን መሪፅዎም ዶክተር አቢ ተመርጸሉ ከይድ ግን አብ መንጎ አርባዕትኦም አባል ውድባቱ ዘሎ ኣፈላላይ ዳግም ዘርአየን እቲ ልሙድ ኣካይዳ ይቕየር ከም ዘሎ ዘርአየን ይክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ገሊፆም ኣለው እስክንድር ፍሬው ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ
መጻኢ መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ኦሮምያ ሓድሽ ኣመራርሓ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ጉጅለ እዮም ቅድሚ ወርሒ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ምልውቀፅ ስልጣን ብምግባር ኣቦ መንበር ኢሆዴው ምስ ኮኑ ንዝያዳ ሓላፍነት ከም ዝተሓፅዩ ምልክት እዩ ነይሩ ትማሊ ምሸት ከዓ ኣቦ መንበር ኢሆዴግ ክኾኑ ተመሪፆም ኣለው ምስኦም ዝተወዳደሩ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያ ውድብ ህዝብታት ደቡብ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤን ናይ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ምዃኖም ምንጭታት ገዛኢ ፓርቲ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለው ኣብቲ ኣኼባ ካብ ረኽቡ 170 ሰባት ዶክተር አብይ ናይ 108 ድምፂ ረኺቦም ኣለው ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ 58 ድምፂ ቀደም እውን ምውድዳር ከምዘይደልዩ ገሊፆም ነይሮም እዮም ዝተባህሉ ዶክተር ደብረፅዮን 2 ድምፂ ረኺቦም ኣለው ቀፃሊ መራሒ ኢትዮጵያ ንምዃን ተዳልዮም ዘለው ዶክተር አብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ዝተመደብሉ ውፅኢታዊ ምዃኖም ኣመስኪሮም እዮም ይብሉ ወሃብ ቃል ፓርቲኦም ኣቶ ካሳሁን ጉፌ
በተመደበባቸው የስራ ኃላፊነቶች ሁሉ ለውጥ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ለውጥን በጣም በአጭር ጊዜ በማስመዝገብ የሚታወቅ ነው።
ኣብ ዝተመደብሎም ሓላፍነት ስራሕ ለውጢ ብምምፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝቐልጠፈ ሓፂር ጊዜ ለውጢ ብምምዝጋብ ዝፍለጡ እዮም ኣብ ክልልና ክልል ኦሮምያ መፅኡ ዝበሃል ለውጢ ምስ ክቡር ክልላዊ ፕረዚደንት ኣቶ ለማ ብምዃን ዓብዪ ግደ ዝሓዙ እውን እዮም ብምኽንያት እዚ ዶክተር ኣብይን ኣቶ ለማን ህዝቢ ኣዝዩ ብገፊሑ እናተቐበሎም መፅኡ ኣሎ ዶክተር ኣብይ በሊሕ ሓንፃፅ ስትራተጂን መሃንዲስ ለውጥን ዘበራብሩን እዮም
ግን ኣብ ከይዲ ተምምራፅ ካብቶም ዝተረፉ ሰለስተ ኣባል ውድባት ህወደግ ኣባል እቲ ሓደ ውድብ ዶክተር ኣብይ ብሕፁይነት ምቕራቦም ከይተረፈ ከም ዝተቃወሞን ካልእ ሕፁይ ኣባል ህወደግ ክቐርቡ ብምሕታት ብዙሕ ከም ዝተኸራኸሩ ምንጭታት ገሊፆም ኣለው እዚ እውን ህወደግ ኣባል ውድባቱ ከሰማምዕ ከም ዘይከኣለ ዘርኢ ይብሉ ተንተንቲ ኣቶ ደመቀ መኮንን ናይ ስራሕ ዘበኖም ብዘይምዝዛሙ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም ኣቦ መንበርን ኢህወደግን ክምረፅ ዘድለየሉ ምክንያት ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣኖም ብምልቃቆም ምዃኑ ይፍለጥ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ